Arratsaldeon. Jaiotza da zurea, eh? Larun batetik aurrerakoa.
Bai, hori da.
Prestakizunetan, ondo ari zarete?
Bai, ondo eta gainera gustora. Gogor, baina gustora.
Bueno, hori importantea izango da, ezta?
Bai, gero datorrenera merezi dudako.
Bueno, ba, orain azalduko dugu, Idoia Ikardok, zein den bere euren jaiotza, baina urte askotarako esan nahi diogu baita Durangoko hitz liburu dendari ere. Gaizka Olabarri, arratsaldeon.
Hau, arratsaldeon, bai.
Urte askotarako gaur 40 urte dituelako zuen liburu dendak.
Bai, gaur oindela 40 urte, gaur 40 urte, zabaldu zeuzela lehenengoz, ba, dendeak, ateak.
Eta sasoiko, Gaizka?
Bai, hementxe gabiz, burruken, sasoiko edo burruken.
Dendak ditu berez gaur 40 urte, bai. Baina zu, zuk ez dituzu 40 urte egin hor mostradorearen atzean.
Ez. Nik 4 urte daroa da hemen dendan, eta aurretik egon zan neskeak, ba, nekanek, ba, 36 egin zeuzen, eta hori ze, ba, guztide 40.
Badakizu, Gaizka, gaur egungo 40ak direla, lehengo 30 urteak. 40 urte gaur egun oraindik gazte dela.
Ah, 40, hori. Bai.
Eta zuz egin zinen maitemindu liburu dendarekin edo nola izan zen, nolako izan zen aurreko jabearekin, nekanarekin egin zenuen negozioa?
Bueno, ba, geuxea da, ba, ni langabezi egon nintzela eta hemen ba ikusi neuen ba nekanek ba dendea zarratuin bazegoela ja jubilitan zalako eta horixe. Da orduan hasi nintzen ba beragaz berbaz eta ia zelan doan negozioa eta ez dekon jarraitzailerik edo badekon edo ez dakit zer eta ba bueno, akordi batera heldu nintzen eta nik hartu neuen dendea. Holantzek izin zen.
Eta hor daramatzazu momentuz 4 urte.
Bai, 4 urte.
Eta pentsatzen dugu gaurko ospakizunik onena izango dela liburu asko saltzea, ez da Gaizka?
Hombre, ba, bai, hori zingo zen ospakizunik onena hori zingo zen.
Gaur ezer saldu alduzu?
Bai, bueno, zer saldu dut, Goizean, goizak beti zinten dira zaiagoak eta arrastiak apurri movimentu gehu, baina, bueno, zer saldu dut, beti da movimentu.
Nekane joan alda, bisitan gaur, nekane, egun berezia dela eta?
Bai. Nekuen egunero etortzen eta bisitatxu egiten.
Bai?
Goizetan, egunero.
Egunero?
Egunero, bai. Egunero, etortzen jata, pregunta azte zelan, ia laguntzari bioten, tal. Osea, bera dau guztiz implikatute nire proiektu honetan.
Ezen bat tratuarekin, egindako tratuarekin damutuko?
Ez, keba, oso posin hau. Bai.
Ea oraindik berak egin behar dizun zuri eskaintza bat.
Negozio bat
eskazatzeko.
Bai.
Aizu, Gaizka, kapertxo bat ere badaukagu zuri galdetzeko. Zervantes hiltzeneko 400. Urteak laister beteko dira.
Bai.
Onkixoterik balduzu, hitzen?
Onkixotea euskeraz, ez tekotez, erderaz bai, eh?
Gaztelerazkoa bai.
Bai, gaztelerazkoa bai. Euskerazkoa ez tekotez, dakit dauen bez, badau ez, pentseta duzteo badauela, bai, edizinio sarren bat egongo da.
Eta saltzen da?
Ez asko.
Norbaitek erosten du urtean zehar.
Asko ez saltzean.
Lagurtan inork erosi du.
Baina nik zikiran asko ez saltzean.
Ja.
Onkixotea.
Onkixotez eta gero Cervantes hiltzeneko 400 urte Shakespearenak ere oraintxe dira. Egun berean hiltzen eta gomendioren bat.
Bitu, legunean saldu neuen Shakespearen sonetoak euskeratute.
Aha.
Eta oindala urte bete da euskeratu ziren eta legunean saldu neuen sonetoak.
Apirilaren 23an deskonturik egongo alda hitzen Gaizka?
Bai, apirilaren 23an bai. Liburuen nazioarteko egunean bai, egongo da bai.
Eta gaur urteak dituzuela ta?
Gaur, ba, ez dugu gauza handi. Bitu, gauza da, atxo entero nintzela, gaur hitzek 40 urte betetan duzela, osea. Ze atxo nekan etorrietan eta zausten. Gaizka, badakizu bier 40 urte betetan direzela atea zeheldi ginezenetik, eta, ba, jode, ba, Twitterren ipini behot.
Bai, eta ikusten duzu Twitterren jarrita, gero polbora bezala zabaltzen dela.
Bai, polbora modu zabaldu, Bai.
Ba, Gaizka Olabarri, zorionak, zuri eta baita nekaneri ere, bihar joaten zaizunean emaizkiozu.
Bale.
Eta edarto, beste 40 gutxienez, Gaizka?
Bai, bueno, espero dut hori nahi jubiletea.
Ondo vale. Segi, Gaizka.
Venga.
Aio.
El arte vaya bor.
Idoia Ikardo enbidiarik ematen aldizu edo eman aldizu Gaizkak.
Bueno, modu batean bai, ez da, nolabait berak badauka esperientzia, areto bat irekita edo keitzea eta denbora desente zehar, beraz, hori daguneko genukena, baita.
Berrogei urte asko dira, eh?
Ja, jodez, agun oraindik gehiago, berrogei bat badira ondo, baina gerora begira ere, begira nahiko nuke, naiz eta beste pertsona bat egon nire ondoren.
Ja, gaizkak esan digun bezala, ez? Bera ez da dila egon mostradorearen atzean, berrogei urte barru, baina beste norbait egon da dila.
Jarraitu da dila, bai.
Zuen jaio berria liburu denda bat da.
Zuen
jaio berria ere liburu denda bat da.
Liburu denda bat da, baina gure kasuan, liburu hoien tematika budista da. Beraz, badauka berezitasun bat ez dala liburu denda horrek. Batez ere, ez dalako ez dara aktivitate komertzial bat, ez da? Gu erakunde bat gara eta erakunde hori irabazirik gabeko erakundea da, beraz, saltzen diren liburuak gure objektua jarraitzeko bideratuko dugu. Hori da, desberdintasun bat, baina badaude gehiago, ez da? Ze, liburuaren barrukaldean, aretoaren barrukaldean dago
bai.
Areto zabal bat, non egingo diren meditazioak, saltzen diren liburuaren tematikaren inguruan.
Orduan, zuena gehiago izango da, Maitraia Zentro Budista denren eskaparate moduko bat?
Bai, gutxi gora bera, ez da? Ze, aktivitate gongo da, denda iriketa gongo da maiz, hau da, astelenetikan ostiralera, bostetatikan behatziak bitarte, edo bosteritatikan behatziterd bitarte, hobeto esan, baina hortaz aparte, barruan aktivitateak egongo dira. Orduan, esan dezakegu, dagoela, nolabait dena sartuta, ez da, lokalaren barruan.
Eta tematika honek idoia budismoak liburu dagokionez, eh? Askotarako ematen du, liburu asko izango dituzue larun batetik aurrera, apal asko beteta.
Bai, desente, ze liburuaz aparte, badaude baita liburuzkak aurrentzako, badaude CD-ak, meditazioak eta gidatzeko, badaude audioliburuak baitare, beraz bai, badakagu liburu denda desente ondila, ez da oso ondila, oien desente ondila, eta beteko dugu bai, liburuz, eta denak budismoari buruz.
Eta izan litezke budismoa aurretik ere ezagutzen duten entzat, edo gai horretan interesa duten hasi berri entzat ere bai?
Denentzako, bai. Ez dago mugarikan, ez, etortzen den jendeari begira. Edo zein etorri daiteke, ez bakarrik liburuak erostera ze interesa duki dezake endonork, religioa da jarretzen duen edonor, beste kultura daukan edonor, baina baitare sartzen balin badira eta meditazio egiten balin badute ere, nahiz eta budistak ez izan, interesa duke ezakete, ze hor ematen diren aholkuak baliogarriak izan daitezke denentzako.
Eta meditazioak badu tira dizorik hemen? Jendea erakartzen du?
Bagu pentsatzen dugu, baietz, baina egia da, beste estatu mailako beste estatu mailan konparatuz beste areto batzuk ireki dira orain dela desente urte dela eta desberdintasuna egonduta hemen ez da erresa izan gure kasuan zabaltzea ez da eta interesa hori ikustea baina pentsatzen du baiet beste lekuetan bezala edukiko degula erantzuna orain jarri gara oso leku politan Donostiko hirigunean eta erresa da gu ikustea eta interesa dakanen edonork probatu dezake eta ikusko dugu zerantzuna daukagun.
Eta zergatik kosta da hemen beste leku batzu tamaino gehiago idoia?
Izan daiteke ez dugulako ez dare aurretikan saiatu. Beste lekuekin konparatu saiatu dira lehenago meditazioak irakasten gu, erakunde baten barruan gaude sartuta, eta ba, maixuak juten dira lekuetara edo maixuak bertako dira, torduan zabaltzen dute meditazio aretoak ez da, edo libur dendak kasunetan bezala. Eta niona etorren ezen arte edo gueltatun ezen arte, ba ez da ez dare beste frogarik egon. Horregatik izan daiteke.
Bueno, gu ikusten duzu, idoia nola gabiltzen, korripka eta presaka, eta erlojuaren menpe, eta ondo etorreko litzai guke, meditazio pixka bat?
Baina pentsatzen du meditazioa denoi etortzen zaigula ondo. Denoi etortzen zaigula ondo. Ze, pentsatzen dugu gure ongizatea, dagoela baldintzatuta kanpoko garapenaren lorpenei. Ez da, ni baldin badaukat garapen materiala edo kanpoko garapena orduan lortuko dut ongizatea. Baina berez ongizatea dator bake garapenarekin barne, bake garapenarekin. Eta orduan denek behar dugu. Lanpetua gaudenak, presaka eta korrika gabiltza guztiak, eta baitare, ba, igual, lasei daudena, baina kanpora begira egite dutenean indarra lortzeko ongizatea, eta berez da, barrura begira egiten dugunean lana lortzen dugula, ordan denentzako dago ondo.
Eta animatzen bagara, Idoia, nondik hasi behar gara? Nahikoa da adibidez liburu bat erostearekin, azteko edo azikintezke ja meditazioarekin?
Bai, nahikoa da liburu bat erostearekin. Ze, ez dezute, interesa daukan edo nork ez dauka teknika berezi baten beharrik, eta ez duka ez dara ekipo tekniko baten beharrik. Ez du zertan Forum Explorera edo Decathlonera joan beharrik, ez da ez dara iragarpen egiteko, ez? Baina ez du zertan ekipo ekstra bat beharrik. Bakarrik bere adimena edo buruarekin nahikoa da. Beraz, liburu batekin eta gogoekin nahikoa da partikatzeko. Hori bai, keo, sakondu nahi balin bada, ba, pentsatzen dut instruzio bat ondo dagoela, eta gida bat ondo dagoela, etxean jarretzen laguntzeko.
Ta, zuek zuen zentroan eskainiko dituzuen ikastaro hauek, ze diferentzia izango dute adibidez autolaguntza ikastaro batekin, edo coaching saio batekin?
Pues, nik uste dut, desberdintasun nagusiena da, gu jarretzen dugula budismoaren irakaskuntzak, ez da? Budismoa zer da? Budismoa da budaren irakaskuntza. Eta baitare esan nahi du irakaskuntza hoien errealizazioak edo barne esperientziak. Orduan, ez dugu edozer aholku ematen edo teknika edo metodo irakasten bezik eta leinu etengabeko irakaskuntza batzuk dauzkagula oinarri bezala eta horrek ematen digu berma eskintzen duguna balio duela eta frogatu dela eta dakagula segurtasun bat badaukala nola lagundu jendeari. Eta beste gauz horiek bat berriak dira egite dituzten astu gauzak eta ez dute esaten gaizki datozenik, segurazki baietz, baina ez dakigu ze punturaino daukaten oinarri sakon bat edo bermatzeko nahikoa, ez da? Jode zagun, coach eta laguntza saio hauek, ezakatela igual 50 urte baino gehiago, agian zertxue gehiago seguntasen lekuetan. Baina hauek 2000 urte baino gehiagoko irakaskuntza dira, eta jundira pasatzen irakasle edo maisu eta ikasletik bestera, ez da? Eta ez da inoiz hori hautsi.
Zu zeun nola iritsi zinen budismoraino?
Pues, segurazki, nik bilatzen nun ongizatea, denok bezala, ez da? Eta konturatu nintzen, naiz eta dena alboan jarri, nire onduan, etxetxoa bezala esan genezaken, ez? Hemen daukat nun egon, hemen norekin egon, hemen zer irabazi, eta hemen osasun pixka bat, eta konturatu nintzen hori edo zein momentutan hautsi daitekela, eta ez ditara ematen babesa, behin betiko babesa, eta ni behin betiko babesa bilatzen nuen, noski behin behineko babesa ematen dula, eta ondo dagoela ez dugu estare hortaz pasatu beharrik, ez da? Baina ikusi nuen behar nuela bebenetako edo behin betiko babesa bat, eta horretan aurkitu du ze egiten duzu eraiki zure tenplua barruan. Eta hor sentitzen zera ondo, eta ikusten zera ausarta, edo zer gauzari aurre egiteko, eta gaixotasun hori baitare, eta beste, eta ondoren etorriko diren gauzei baitare.
Eta zenbat denbora dara mazu, hasi zinenetik, zenbat denboran lortu duzu hori?
Ba, ni hasi nintzen, bueno, nik aldezka pentsatzen dut pixka bat, beti da nik, ez da, baina jo nintzen Koldo Mitxelenara eta begiratzen eta galderak eta egiten eta liburuak hartzen eta psikologia transpersonala irakurtzen nuen, eta denak bideratzen ziaten budismoruntz. Eta orduan hasi nintzen baita ere galdezka hortik eta 2003 urtean hasi nintzen. Beraz, jo dezagun, ba, dara matzadala 12 urte. Horrein 56, 13, ez da? 56 dauzkat.
13 urte dara matzazu. Hau da orduan, zuk esan duzu, nola baiteko zure bizitzan sarea jartzea bezala, ez? Piezaren bat edo erortzen bat imada, ez zaitezen erabat amildu eta beti izan dezazun sare moduko bat.
Noski, eta sare horrek zer esan nahi du, ba, edo zer gauza gertatzen dela, bakea mantetzen duzula. Eta horrekin zer lortzen duzu. Ba, euki edo ez euki, egon edo ez egon zu nahi desuna onduan, mantentzen duzula oreka.
Berez budismoan badira, ez? Eskola ezberdinak eta, ez dakit, zuen zentru honetan zein jarraitzen duzuen?
Guk gara tradizio Kadampa berria. Eta esan dizu edan bezala leno, ba, jarraitzen dugu leinu, etengabeko leinu bat. Etortzen dela 2005 urtetik ona, budaren jatorritik ona. Gertatzen dela, 1982 urtean, ba, indiar bat juntzala Tibetera, izena zu Latisha, eta horrek budismoaren aurkezpen berezi bat egin zuen zuzenduta tibetanoei. Ze etzekiten ondo ulertzen, Indian orduan egiten zena praktikatu. Orduan erresteko haien errealizazioak eta barne esperientziak aurkezpen berezi bat egin zuen, eta gu jarretzen dugu aurkezpen berezi hori tibetetik anetori dena. Gertatzen den azkeneko urteetan, linaje edo leinu horretan, pues azkeneko maisuak izan dira Jepa Bonkapa, Trigyan Rinpoche eta Gesekel Zangiatso, azkeneko honek baimena aurkizu edukizuen bere maisuaren aldetik eta esan zion. Jun zaitezke, egintzazu, jun zaitezke Ingalaterrara eta eman nire ekarpenak. Eta horrez gero, ba, hasi da erakunde berezi bat egiten independentia dena, ez dakana zer ikusirik beste politikoki eserrekin eta kulturalki eserrekin, bakarrikan budismoaren presentazio berri bat edo aurkezpen berri bat guretzako, mundu edo gizarte modernarentzako.
Kadampa tradizio berria. Zuen denda eta meditazio txokoa larun batean zabalduko duzue Donostiako erdigunean, Morazakalean izango zarete, eta nor dator festara?
Ba, gure zuzendaria, Genkel Santxoa. Monja budista bat da eta estatu mailan dagoen zuzendaria. Beraz, aukera berezia eta ezin hobea ona ara joteko eta ezagutzeko nolakoa den eta lehendabiziko eskuz ikusteko zer den meditazioko irakaskuntza bat.
Eta lokal budista baten inaugurazioan egoten dira, tortilla pintxoak eta horrelakoak.
Bai, doan, importantea, sortitarritik aurrera, bai.
Bai, idoia hori esan, eta argi utzi,
bai. Bai, horiek doan izango dira, eta gainera izan dira prestatutak ikasleen aldetik. Pentsatu, irabazi gabeko elkarte bat garela, arduan ikasleek egiten degula den aurrera man. Baina egera berriketekin, eta dena voluntarioen bidez egin dugu. Ikusten dezuten guztia, polita iruditzen balin bazaizue, guk egin dakoa da.
Balarun batetik aurrera, zentru berria izango du, budismoak, zehatzago esateko Kadampa tradizio berria eskolak, Donostian, Idoia Ikardo, eskerrik asko.
Zuei,
mila esker. Zara erzikula inoiz urduritzen, Idoia?
Batzutan.
Zer egiten duzu orduan?
Ikasten ari gara, ez praktikatzen ari gara.
Bai, bai. Zein behar da, amarrer arte zen batu edo?
Hasierako praktika bezala ez dago gaizki. Arna sartu, bai ez dago gaizki, baina gero sakandu behar da zertxe bai gehiago. Ja. Erreflexio batzuen bitartez, eta gero adimena eusten erreflexioei oiei, erdoan, asten zarenean berri zure bizitza egiten, meditaziotik anatzen zarenean, kutsua erakartzen duzu eta zure erantzuna gauzen aurrean asko zure positu bagoa da.
Aproba egin beharko dugu, eh?
Ondo da.
Momentu hasiko gara amarrera arte zenbatzen. Eta gero eustearena eta hori guztia gero etorriko da.
Bale, zuen esku.
Idoia Ikardo, eskerrik asko.
Zuei, mila esker. Ta suerte.